Kjördæmis Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti, í umræðum þetta í fyrstu umræðu um þetta mál þá dró ég fram plagg sem að Samtök atvinnulífsins bentu á hvaða áhrif mismunandi gjaldskrárbreytingar gætu haft einmitt á verðbólguna, þar að segja á verðbólguna í landinu, sérst, og verðlag. Og þar var bent á að bara 15 krónu hækkunin á háskólunum, ef væri innritunargjöldum fyrir nemendur í opinberum háskólum, ef að það eru tekið út, þá myndi verðbólgan lækka meira heldur en alltaf þess aðgerði sem hér var að tala um. Og það var þá áður en að það var þó lækkað á 460 niður 322 miljónir. Hvað finnst háttvirtum þingmönnum það? Og eins líka er athyglisvert að skoða á sama tíma og við vorum að tala um að gjaldskrár lækkanir ætti að eiga sér stað til þess að koma til móts við launafólk. Þá er hækkun á til dæmis útvarpsgjaldi sem er ennur ekki til útvarpsins. Það eru komugjöldin í heilsugæsluna. Það eru hækkanir hjá læknum, þar að segja sérgreinalæknum. Það eru felld út styrkir til ákveðinna hjálpartækja. Það er hækkun á, eða sérst, nú verður menn að borga sjálfur að fullu fleiri komur til sjúkraþjálfara. Og fleiri þessum dúr sem varðar í rauninni budduna beint. Og svo er þetta að skoða þetta líka í samhengi við að ef að maður ekur eins og kannski ég er aka 25.000 km á ári sem er býsna mikið, þá vorum við að tala 2.500 litra bensíni, þá vorum við að tala lækkun á kostnað á ári með þessari aðgerð það bil 2.500 krónur og þú reiknar ennir á mánuna þá vorum við að tala með bensínlítra eða 250 krónur á mánuði. Á þetta að bjarga kjarasamningum og verðbólgu á Íslandi. Þetta er ótrúlega rýrt miðað við það sem að maður hefði ætlast til miðað við yfirlýsingar eins og háttvirtur þingmaður kom fram með.
Nú svarar hann svarar öðru sinni.